Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Simaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Convoy ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilkom. Min barra t-tanker tana, t-sokta, t-rakonta Marija, fuq il-vjaċ tagħha lejn Malta, It-13 il-vapur merkantili l-oħra tal-konvoj kienu kollha mobbin saruhomhom b'kull xorta ta' merkanzija. Minn tqieq u varjetà ta' provisti tal-ikel, sa faham, mediċini, lanet bil-petrol għall-ajruplani, aċċessorji biex jissewgħu il-magni, kif ukoll armi, munizzjon u sansietra vetturi sħaħ. Jiġifieri, id-demm li kellu jerġa' jagħti l-ħajja lid-difiża ta' Malta. Insomma, kull xorta ta' bżonnijiet biex anki jekk dawn il-vapuri ma jirnexxilhomx jaslu kollha kemm huma sa Malta. Kull wieħed minn dawk li jirnexxilu jasal, xorta waħda kien se jkollu ħażna varjata ta' bżonnijiet sabiex il-gżira tkun tista' tibqa' tikkumbatti. Titan u James konna minna passali. Tajt konna zbaljajna li qbadna triq lej Malta. U jekk issa il-gżira kella taqa' f'idejn il-għadu. X'kien se jiġri minna? Tajt kien aħjar li kikun b'għajna l-ken tal-qawwiet Brittaniċi fl-Iskozja. Issa jekk jiġri xi ħaġa lil xi ħadd minna. Żgur li jiena kont se nkun il-ħtija. Għax kieku wara x'piena kien se jkolli nġortu l-ħajti kollha. Jekk alla ħares qatt kelli nasal jiena biss. Le, le. Jekk waħdi, aħjar ma nasal xejn. Madonna tal-ħniena, ejna inti? Ma issa ma kienx hemm x'naħseb iżjed. Li flinitlob kemm niflaħ, forsi nfittxu naslu Malta tnej li aħna qawwinu sħaħ. U malajr kemm jista' jkun. Naturalment mhux jiena biss kont qiegħda nittama li jekk jista' jkun naslu llum qabel għada, imma anki l-kmandanti li kellhom f'idejhom l-istrateġija ta' dan il-konvoj. Għax bil-perikli kollha li kien hemm jgħidduna madwarna, dak il-lejl stess għaddejna mill-istrett ta' Ġibilta u dħalna fil-Mediterran. Wieħed wara lieħor u mingħajr telftajn xejn. Il-vapuri qablu r-rotta tagħhom lejn Malta f'satra tal-lejl li minħabba li kien bl-qamar, seta' jżomna moħbin mill-lajnejn serriqa tal-assisa ta' fuq l-art Spanjola li dik il-ħabta kienet alleata tan-Nażisti. Mhux hekk biss. Tal-isħaba wiesa ta' ċparoħxon insertat li dak il-lejl infirixxet fuq il-medda baħar kollu li jifret lill-Spanja mill-Marokk. Biex bekk stajna nintlemħu wis inqas minn fuq l-art. Imma x-xitan donnu li maħamilx. Għax xi kultant, l-hemm u l-hawn kien ifetx id-dawl ta' xi skuna tas-sajt Spanjola. Dan minn barra li nsertajna wkoll xi vapuri merkantili oħrajn li ma konniex nafu tal-liema nazzjonalità kienu. Għalhekk mhux tab xejn li aktar il-quddiem xorta waħda konna sibna lill-ladu imħejji għalina, jgħat jistennina armat sa sninu u lest biex jaqbes fuqna daqs laqwa iljun feroċi. Biss, sakemm il-messaċ laħ wasal fil-kwartir ġenerali tal-ladu biex ikunu jistaw iħejju l-attakki kontrina, nistanajt li iljum ta' t-tnejn, 10 ta' wissu, kienx aktar tranquill. B'xemm sħuna li kulħadd beda jieħu pjaċir biha. Il-formazzjoni li konna qbadna inbaħħru fiha kienet waħda stabbli u semmejniha għalħin twil. L-14 il-vapur merkantili, inkluż it-tanker tagħna, konna l-koll imqasmin f'erba' ringili. U f'nofsna kien hemm ringil oħra li kienet tikkonsisti f'żewġ battleships u erba aircraft carriers minħabba li wieħed mill-ħamsa li kellna magħna qabel kien baqa' ġbilta. Nista' ngħidlek li l-koll kien magħna ħassejna ruħna isna konna qegħdin għall-ken ġewwa fost qawwija tal-azzar. Dak in-numru kbir ta' destroyers, cruisers u korvetz li kienna jipproteġuna mad-dawra tagħna kollha. Bekk, sa issa, kollox kien jidher li mixi ħarir. L-uffiċjali u l-ekwipaġġ tal-Ohio kienu kollha jidhru kuntenti u preparati għal kull ma jista' jinqara. Sa drittant biex jgħaddi l-ħin, min kien intefa' jaqra xi ktieb, oħrajn għadu jilabu l-karti. Kien hemm irġiel ta' etajiet differenti u tipi differenti wkoll. Kien hemm min organizza tombla u min aqqa xi partita futbol. Kien hemm min jinqalaq għal xi round boxing. Kien hemm min kien moħħu biex ikanta jew anki biex jinbex lil-sħabu fuq in-naħlora tat-tanker. U kien hemm ukoll min kien kapaċi jdaħħaq biex itaffi xi ftit mit-tensjoni li kull wieħed u waħda minna kellna maħżuna fl-irkejjen ta' moħħna. Għax ma tridx tkun għarf wisq biex tinduna li dik il-qawa kollha li kien hemm madwarna, bil-fors li kienet qed hemm biex tipproteġina minn xi saram kbir li kien hemm jistennina aktar il-quddiem. Anzi periklu ferm akbar milli jiltaqgħu miegħu konvojs oħrajn li soltu jkunu iżgħar minn dan tagħna. Imma lili u lil James, ix-xogħol tal-Ċina kien qed jeħdilna u jokkupalna ħafna mill-ħin. U għalhekk ftit li xejn konna nitilgħu fuq. U konna qed inħossuna ħafna aħjar hekk. Għaliex moħħna ma kienx qed joqgħod jewden u jaħseb fuq il-perik li x'aktar x'kien hemm jistennewna. Lil James kont niggusta ħwisq dak il-fardal u bil-bere f'rasu u għaw jipprova jmitti dejh ħalli ma jqattax il-ħin kollu jqaxxar il-patata, il-karrotti, il-bajt jibes u jitnitten bir-raħa tal-kavalli. Biss jiena xorta waħda kont tistenna li jasal il-ħin biex nitla fuq il-gverta ħalli noqgħod inqassam li kelli s-suldati. Barra minn hekk kont skoprejt ukoll rokna kennija fej kont nintasab nikol waħdi. U fej b'dawn l-axħarim konna bdejna noqogħdu ftit tal-irdos jiena u James nhar wix-xemx niżla wara x-xefaq. Il-baħar kien ikun ileqq qisu fidda taħt is-sema ħamrani ta' nuf sawissu. Waqt dik ix-xena romantika kemm kien jogost joqgħod ifisfis li f'widinti xi silta minn Sleepy Lagoon. A Sleepy Lagoon, a tropical moon and two on an island. A Sleepy Lagoon and two hearts in tune. Min kie għadlam? Għajneħ, xorta waħda kont narom jixelu, u jisiel bija u jfissidni. The memory of this moment of love will haunt me forever. Murajd li kem dan il-vers verament kienet irrit jibqa jitturmentani. A tropical moon, a Sleepy Lagoon, and you. Kien ħobbi qod ikanta li bil-mod, ma bċerta passjoni u tqanqilħelu fleħnu. Tant li biex niġbidlu siegħu kont ngħidlu li dal-waqt kien se jaqliba lil Dinah Shore daqs kemm kien romantiku. Kienet rokna kwieta lejn in-naħata wara tat-tanker, għalkemm taċ-ċumnija ftit piedi biss il-fuq minn wiċċ l-ilma. Konna nieħdu pjaċir noqgħdu nisimgħu l-baħar iċafċaf eżatt taħtna. Tant li r-riħa tar-rax tiegħu kienet tidħol fi mnifsejna. Aħna untiemu l-melaħ fuq ix-xuftejn ħarqana ta' xulxin. Ġeneralment konna morru nqatta u naqra ħin tal-mistrieħ f'dik ir-rokna favorita tagħna. Kemm ninnamraw ftit bis-serqa fil-għaxija wara li nkunu lestejna mix-xogħol tal-Ċina. Kont ksibt li xi ftit jew wisq Il-vjaġġ tagħna lejn Malta kien se jkun xi ħaġek. Ma kemm kont sejra mqarqa. Għax mill-għada stess, konna bdejna biċċajt. Anzi, ċajt goff. Fil-fatt kienu għadhom lanqas biss daqqu 8:30 ta' filgħodu, ta' 3 il-11 ta' wissu. Il-baħar kien għadu isu sejt. Jien kont għadni medjan qassam il-kolazzjon lis-suldati, xin il-karba tas-sirena tat-tanker ħasditna l-koll, sabiex l-action stations tal-kanuni ikunu fuq l-allert. Minn fuq l-aircraft carriers jittajru xi ajruplani minn tagħna. Sakemm wara ftit fil-bogħod bdejna nisimgħu l-isparar tal-ajruplani huma u jitqabdu kontra xulxin. Sa anki rajna xi wħud jintlaqtu bid-duħħan ħireġ minnhom huma u niżlina l ġulbaħar. Imma l-lanqas sa dak il-ħin l-ajruplani tal-għadu ma kienx jirnexxilhom il-ħuna. U donnu li kull meta kien ikun se jseħħ xi ħaġa, jien kont dejjem qiegħda ninserta fuq il-gverta. Kienu qorbu s-sija u kwart ta' wara nofsinhar, imma jiena kont għadni qiegħda nqassam l-ikel. Kulħadd kien medi ħares lejn l-aircraft carrier HMS Furious li minn fuqu kienu qegħdin jittajru qatat sħaħ ta' ajruplani. Jien kont sibt li kienu reġgħu qegħdin jippreparaw biex jilqgħu għal xi ħbit mill-ajru ieħor, bħalma diġa kellna aktar kmieni f'dik il-għodwa. Però mbagħad smajthom jgħidu li dawk kienu kollha Spitfires sejrin lejn Malta biex isaħħu d-difiża tagħha. Barra minn hekk kienu se jservu wkoll biex malli jaslu Malta jerġgħu jimtlew bil-petrol u jissaħħu bil-munizzjoni. Imbagħad meta l-konvoj kien se jkun qorob iżjed lejn il-gżira, dawn l-istess ajruplani kienu se jintużaw biex jerġgħu jittajru mill-ġdid lejna ħalli jipproteġuna huma kontra l-ajruplani tal-għadu. Imma middera il-periklu ma kienx biss mill-ajru. Għax waqt li kulħadd kien ilu josserva l-manuvri tal-ajruplani jinqataw minn fuq il-mitjar ta' dan l-aircraft carrier, kollha kemm aħna nħsadna berba' splużjonijiet qawwijin li ħasdu lil kulħadd. Għax kulħadd baqa' mbellaħ u ċċassat dak li ra iseħħ quddiem għajnejh. Bil-fors, għaliex fuq in-naħa wara tar-ringiela ta' nofs tal-konvoj l-aircraft carrier HMS Eagle kien intlaqat ħabta u sabta minn erba' splużjonijiet qawwijin. Waħda wara l-oħra, bispazju ta' madwar żewġ sekondi bejniethom, erba' torpedoes kienu laqtu l-ġemm tal-carrier b'distanza ta' madwar 20 piet minn splużjoni għall-oħra. X'in dawart rasi jien, it-torpedoes li kienu ġew sparati minn xi sottomarin mistur tajjeb kienu għadhom qegħdin jolqtu lill-Eagle. Niftakar li kont bqajt impressjonata bil-qawwa tal-isplużjonijiet li seħħu, tant li l-ilmabaħar tar bis-saħħa l fuq aktar mill-ogħla parti tal-carrier. Mill-ewwel beda ħireġ ħafna duħħan iswed, u minnu fih l-Eagle beda jnaqqas mir-rankatura tiegħu sakemm tilef ir-rotta dar bla direzzjoni l-barra u waqaf għal kollox. Minħabba li kien madwar nofs mil biss, bot minna, minn fuq l-Ohio stajna naraw ħafna nies jiġru fuq il-gverta tal-carrier. Speċjalment minħabba li fin qasir beda fissi mil la ġemba fuq in-naħa tal-lemin tiegħu. U ma' kull minuta li bdiet taddi, l-Eagle beda aktar jeleb u jotor. Sakemm l-ajruplani li kien hemm stazzjonati fuq il-mitjar tiegħu, bdejna narawhom jiżżers u wieħed wara l-ieħor lejn il-ġemp. Dritt għal ġol-baħar. Madonna x'bisa ħassejt dak il-ħin, speċjalment meta bdejt nara li nista' fuqu jippruvaw jiggranfaw miegħu biex ma jiżżers u x'għal isferhom wkoll. Imma xorta waħda bdew jitremblu biex fl-aħħar mill-aħħar spiċċaw fil-baħar. Kollha taħtu. Mur ġibni għall-aħħar esqatt, kieku kellu jintlaqat l-Ohio. U jien u l-kumplament tan-nies konna nispiċċaw aħna wkoll dak il-baħar font. Kieku żgur li mmut bil-biża' jien, daqskemm kont nitwerwer mill-font? Meta konna ninżlu nomu San Pawl il-baħar, biswit l-għar tal-veċċa tgħid kemm kienu jitqod bija l-kuġini. Ma kontx noħroġ iżjed minn 20 piet il-barra mix-xad bil-biża'? Mela aħseb wara hawnhekk. Barra minn hekk, sa fejn nafjena. Lili James kien jgħid li ftit li xejn, kien jaf jom minħabba li f'Liverpool ma kienx tallem wisq. Mhux bħali għax jiena kont nafhom sew, il-fond biss kien beżżani lili. F'kemm li ngħidlek is-sirena tal-vapuri kollha bdew wersqu. Fil-waqt li t-tanker ta' taħti ħassejtu jdur f'daqqa ħalli aktar komplejt nitwerwer. Imnalla li ma' ġembi kien l-ħaq wasal James u qalli li issa il-vapuri kollha tal-gonfoj kellhom bil-fors jitferxu mal-ajr kemm jista' jkun bħala prekawzjoni. Bekk jevitaw li jintlaqtu huma wkoll minn xi torpida oħra ta' dak l-istess sottomarin. U biex ma jħallix li jiġri dan, wieħed mill-cruisers beda jitfa' id-debt charges għal kontra sottomarin li huma u jisplodu bdew jollu r-rawa fil-għoli mill-qiegħ tal-baħar. Sa dan it-tant żewġ destroyers kienu risqin lejn l-Eagle li issa kien bi kważi l-qiegħ tiegħu kollu jidher barra mill-ilma. Stħajjiltu qisu xi balena enormi f'wiċċ il-baħar. Fuq il-qiegħ tiegħu kienu jidhru wkoll xi nies jiġru u jgħidu għall-għajnuna. Nies li mid-dehra ma kinux jafu jomu. U għaw jinqalep rasu l-isfel, mill-ġewwieni tal-aircraft carrier beda jinstema' d-damdim ta' bost ta' splużjonijiet. Il-ħost tal-arja ħierġa bis-saħħa minnu, kif ukoll il-ħsies trambi ta' ħadit jitqarmeġ u jitattan, jinqasam u jiċċarrat. Sejjes li bdew idarsuni u jtellaw li l-istonku tiegħi daqs kemm beżżawni. Stajiltni qiegħda nisma' lil dak il-ġgant enormi qed jokrob l-uġieħ u għaw jintemm. Qiegħda nara lil dak l-istess ġgant li sa ftit minuti biss qabel kien jidher tant qawwi u b'saħħtu u li ma jista' leħ ħadd mali issa kien ġie ferrut gravi. Anzi għall-mewt. Bħal moribond qiegħed jew l-aħħar nifsijiet qal fl-aħħar ftit mumenti ta' ħajtu. Issa l-uduħu kienet ħirġa bil-mot il-mot minn ġo ġismu. Tant li żgur li ma kienu xaddew iżjed minn 7-8 minuti sakemm l-aircraft carrier HMS Eagle spiċċa biex imbela għal kollox mill-baħar f'nofs turbolanza ta' mewġ qawwi li ħolu huwa stess u għab minn quddiem għajnejna. Ebdaqs li kieku qatt ma kien hemm. Daqs li kieku qatt ma kien eżista. Qiegħ bħal dejjem minn wiċċ id-dinja biex indifen f'qabru għal bidda bien mudlama fil-font tal-baħar Mediterran. Min jaf kemm kien għad hemm baħrin ħajjin maqbudin fih. Bil-fors hux, għax minn kien isfel jew fuq ġewwa tiegħu, żgur li ma kellux xi biżejjed biex il-ħaq jitla' sa fuq ħalli salva. Maħx bisa, x'mewta di kim siken. Fuq l-ojħaw kienet waqat sikta tal-waħx. Isuħat ma li tjemmel li lajnejħ. Isuħat ma si tajn iż-zilla dik it-traċedja qalila li kien għadu kemm rasseħ b'tant kefrija, arroganza u ħruxija. Isuħat ma si tajn jaċċetta t-telfa. It-tmim ta' dak il-ġgantek qawwi minn milli saru ħommu bl-ajruplani li l-konvoj kienet kellu tan bżonn. Għax minn dik il-qawwa kollha, minn dak il-ġgant enormi, issa kienet fadal biss ruqawisa ta' żejt skur f'wiċċ il-baħar. Mijiet ta' rjus tal-ekwipaġġ kienu għadhom jidhru donnhom bl-għalen suwed jissiltu mal-imwieġ. Baħrini ċafx fuq hemm jifellħu fl-aħħar sforz biex jippruvaw salvaw ħajjithom. Qabel ma nġibdu mbelaw huma wkoll fħal id-destin irridi ta' dik it-traċedja kifra li kien irnexxiela taħsat tant ħajjiet dakinhar. Dakinhar lanqas ħadd minna ma kompla jkoll. Kulħadd kien imrijex b'dak kollu li kien għadu kifra jseħ quddiem għajnejh. Wiżjed u wiżjed imbeżża mill-ħruxija ta' dak id-destin li faċilment stajna ngħaddu minnu aħna wkoll. Issa kien jidher ċar li għallgħadu l-konvoj ma kienx għadu iżjed sigriet. Fil-fatt, sa aktar tard wara nofsinhar, kienu spiss baqgħu jinstemmu s-sirini għatu l-allarm tar-radars warning lil-vapuri. Fil-waqt li Min fuq t-nejm l-aircraft carriers li kien fadal, dew jittajru, għatad sar tajru plani biex jimurru jaqbtu għal-bombers tal-għadu. Li minn ħina li juħor bdew jintlem ħuris in mil-bot. Biex ma nsemmux kif damdmu li l-kulħat il-kanuni għawijin ta' żewġ battleships tal-iskorta li kienna magħna. Meta ħin minnhom fetħu n-nar fuq xi ajruplani flgħu li ħafna. Dix aktar li kien qegħdin jieħdu ritratti tal-konvoj. Fil-fatt, dawn l-ajruplani tant kienu l-fuq li jibda kanun minn xi vapur ieħor la militari wis inaqas merkantili ma fetaħ in-nar fuqhom għal żgur li ma stawx ilħuhom. Meta żied kmieni, l-aircraft carrier HMS Furious kien tajjar 38 Spitfire lejn Malta. Stajn indunaw li jissa l-missjoni tiegħu f'dan il-konvoj kienet lesta. Bil-fors. Għax sa filgħaxija kien inqata' minn mal-kumplament tal-vapuri u flimkien ma' ħames destroyers billi kellna magħna dawal dembu biex il-kol flimkien salpaw lura lejn ġibilta. Għalhekk issa kien naqsinna n-numru ta' bastimenti militari tal-iskorta biex jipproteġu lill-14 il-vapur merkantili tal-konvoj. Barra minn hekk, mill-erba aircraft carriers li kien naqabel, issa konna spiċċajna bit-tnej biss, jiġifieri bl-HMS Victorious u l-HMS Indomitable biex ħarsuna bl-ajruplani tagħhom. Tajt kellna skorta qawwija biżejjed issa. Għastajna nobsru lill-bażijiet militari kemm tat-Taljani kif ukoll tal-Ġermaniżi setgħu jilquna ferm iżjed faċli. Aktar ma konna qegħdin noqorbu lejn Sardinja u aktar tard lejn Sqallija. Hemmhekk, minn barra l-bażijiet tal-ajru minn fejn żgur li kienu se jinżlu jattakkawna bl-ajruplani, kien hemm ukoll il-bażijiet navali minn fejn isalpaw il-vapuri tal-flotta tal-gwerra u anki s-sottomarini tagħhom. Barra minn hekk, minn taħt il-widna, bdejt nisma' wkoll li f'xi żona partikulari bejn Sqallija u t-Tunisija, minn fejn il-konvoj tagħna bil-fors li kien se jkollu jgħaddi, kienu ntefgħu għad kbir ta' mini biex jisplodu lill-vapuri li kienu se jgħaddu minn hemmhekk. U mhux tal-li hekk, tal-ilbażijiet tal-għadu minnaħa ta' pantallerija, kemm faxxisti kif ukoll nażisti, kellhom ħafna lanizzar li minnhom staw jiġu sparati wkoll it-torpedos. Dawn kienu biċċiet tal-baħar ħfief li kapaċi jilqu veloċità qawwija. Għalhekk kienet se tkun ferm iktar diffiċli għal kanuni tqal tagħna biex jolqtuhom ħalli jilqgħu għall-attakki tagħhom. Issa veru kont qed nibża. Tajt veru konna minna żbal jienu James meta rkibna fuq dan il-konvoj. U din il-mistoqsija aktar komplit kidni. Għax minkejja li dakinhar kien beda jidlam, u x-xemx bdiet tmajna sa mal-baħar kompla jiskura. Is-sarini reġgħu bdew iħabbru l-mewt. Speċjalment meta ndunajt li din id-darba minn fuq iż-żewġ aircraft carriers bdew jittajru ferm iżjed ajruplani mid-darba ta' qabel. Mid-dehra kien ġej xi attakk qalil. Għax hekk kif minn fuq ix-xafaq tal-għabex deru ma' 30 bomber risqin lejna, il-kanuni enormi taż-żewġ battleships ġu bdew jixxelu l-medda baħar ta' madwarhom daqs li kieku kienu beraq qawwijin f'nofs tal-lejl mudlam. Sakemm f'kemm li ngħidlek, il-kanuni tal-destroyers l-oħrajn ukoll fetħu n-nar biġħarhom bekk sejjes li jtarxu. Kulħadd kien għall-lest fuq l-action stations mal-kanun tiegħu. Mingħajr ma konna nkunu nafu, fumenti bħal dawn aħna tal-Ċina, konna nitilqu kollox minn idejna u nitilgħu fuq il-gvertaħ li naraw kif stajna nagħtu daqqa tit. Ġeneralment, James kien intefajn ewwel il-kaxxi tqal tal-munizzjoni lill-gunners. Fil-waqt li jien kont nagħmel ħilti kollha biex inżomm il-passaġġi u l-gangways barazzati u mingħajr ix-xkil mill-iskrata ċil-vojti li kienu jaqgħu mill-kanuni. Bekk is-suldati li kienu jkunu qed isegwu lill-ajruplani tal-għadu minnaħa l-orta tal-gverta bl-isparar tal-machine guns iż-żar tal-idejn ma jitfixklux u jaqgħu fihom. Dik il-lejla nista' ngħidlek li kienet l-ewwel prova ta' x'qawwa infernali kienu kapaċi joffru l-kanuni tal-bastimenti tal-konvoj u anke tal-iskorta militari tiegħu kontra l-għadu. Is-sema kien il-ħin kollu jixel u jitfi. Isu qiegħed maltempata ta' beraq u sajjetti ma jaqtgħu xejn. Skont il-Gunners, il-Baptism of Fire tal-battalji kollha li kien hemm lesti għalin aktar il-quddiem kien seħħ propju dik il-lejla. Biss minkejja jgħaddu l-luvju ta' sparar ta' bombi, dak in-numru kbir ta' bombers tal-għadu xorta waħda kien baqa' javvanza l fuqna. Għax ma kienux biss bombers, imma torpedo bombers. Xin kienu għadhom ftit il-bot mhux ħażin, xi wħud minnhom bdew jinżlu żjed l-isfel lejn wiċċ il-baħar kalm, sabiex wieħed wara l-ieħor bdew wadbu t-torpedo tagħhom lejn il-bastimenti tagħna. F'kemm li ngħidlek, inqalet geġwija sħiħa, x'in il-baħar beda jimtela bit-traċċi bojot javvanzaw bil-ħeffa lejn il-vapuri. Esatt minn taħt wiċċ l-ilma. Addijo l-formazzjoni li konna fija qabel, għax biex jevitaw li jintlaqtu fiż-żaq, il-vapuri kollha bdew idawru ħalli jimmiraw il-pruwa ta' quddiem tagħhom lejn minn fejn kienu risqin it-torpedoes. Bekk kull vapur kien qiegħed jevita li jibqa' espost għar-rotta tat-torpedo ferm minqas milli kieku baqa' fil-pożizzjoni ta' qabel, jiġifier biż-żaq tal-vapur f'nofs il-mira. Imma l-kanuni tagħna xorta waħda ma qatawx qalbhom. Is-sema kien donnu spettaklu sħiħ ta' mortali u ġigġi fogu ta' dwal li bdew ħallu warajhom it-tiri tal-balal li bdew jiġu sparati minn fuq il-vapuri. Sakemm wieħed wara l-ieħor, numru ta' bombers dew jitnaqqew x'kien deru jintlaqtu minn spiċċa b'xi magna bin-nar ħireġ minnha. Minn pjeġewna maqsum, minn ħalli d-duħħan warajh u minn sarħu ġiġa waħda u sploda fl-ajru. U maddera tarrawa bajda li kien qajjem kull ajruplan li jispiċċa jissabbat ma wiċċ il-baħar, minn qalb is-sereni tal-aran tal-vapuri, xorta waħda kont tisma' l-ferħ tal-Gunners għas-suċċessi r-rieda tagħhom. Għax veru li aħna bżajna minħabba li konna qegħdin esposti għal periklu kbir. Imma hej, kemm kienu iżjed imsiken il-piloti u l-ekwipaġġi ta' dawk il-bombers li kienu sabu ruħhom f'nofs dak il-baħar Sewdieni f'dawk il-ħinijiet, mitluqin għal ruħhom weħedhom. Jaqgħu il-vapuri tagħna jitbedu fid-dalma tal-lejl. U magħhom iġorru kuljil ta' tama li xi ħadd kien se jiġi għalihom biex isalvhom. Minkejja kollox dak il-ħin xorta waħda ħassejt għalihom u tħassartom. Ma nistix ngħid li f'dak is-sħid qabri li kien waqa' madwarna tlab tal-jum. Għax lanqas it-tien kun imqarxara waħda biss ġisimhom. X'waħx. Dak biża żgur hemm waħdek f'nofs dak il-baħar Sewdieni fid-dlam ċappa tistenna l-mewt ġieha taħfnek u tibilak minn mument għal ieħor. U allum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Konvoj ta' Michael Cini, tekniku Joe Brinkat.